Ասպետը դուռը հարգալից կերպով բախեցին։ Միայն երրորդ թակոցից հետո Միգելը գլուխը բարձրացրեց իր ձեռագրերի վրայից։ Մտան Գամբալոնն ու Պոլարտեն։ Նորին մեծության ճորտը, որին դեռևս չէին ուղարկել, գլուխ տալով մոտեցավ Սերվանտեսին։ Նրա հետևից մտավ խարազանումից փոքրինչ կռացած, բոլորովին անմորուք ու անմաս պարոն Պոլարտեն։ Նրանք խնդիրքով էին եկել։ Խոսքը Ոման Բոֆիի մասին էր, որին այսօր կախել էին բանտիպակում։ Նրանք թաղման համար փող էին հավաքում։ «Ձեր այդ ողորմածությանն իհարկե հայտնի է», նուրբ ձևով բացատրեց Գամբալոնը, «որ մարդկային նախապաշարմունքները բազմազան են». Հանգուցյալը չափազանց մտածում էր իր գերեզմանի մասին, քանի որ քրիստոնեական թաղումը դժբախտաբար չի թույլատրվում։ Նա երազում էր գերեզմանոցից դուրս արժանի մակագրությամբ քար ունենալու մասին։ Նա ֆիլաբրիան մարմարն էր գերատասում, բայց կները շատ բարձր են։ Սերվանտեսը դարակում պրպտեց ու խնդրատուներին տվեց գուտ երեսի թողած դրամի մի մասը։ Սակայն նրանք չգնացին, պահանջ էին զգում արդարացնել իրենց ներխուժումը։ «Շատ ափսոս», ֆալցետով արտասանեց պարոն Պոլարտեն, «որ նրան կախելիս ձեր այդ ողորմածությունը ներկա չէր. արժեր նայել. Մահվան շապիկը նրա վրա այնքան լավ էր նստած, կարծես պատվերով կարված լիներ, և նա հիանալի կոկված ու սանրված էր. քաղաքավարությամբ թույլ տվեց, որ քահանան արտահիտվի, և խիստ գովեց նրա ճառը. Հետո արժանապատվությամբ բարձրացավ սանդուղքի վրա, առանց կատվային ոստյունների, և ոչ էլ չափազանց դանդաղ. ուղղեց շապիկի ծալքերը, և օղը ինքն անցկացրեց վիզը. Ճշմարիտն ասած, ավելին չէր կարելի պահանջել». «Բավական է», նրա խոսքը կտրեց Գամբալոնը, «հերիք է խոսես. դու խանգարում ես նորին մեծության ոգեշնչմանը», և արդեն դռան մոտից հարցրեց. «Ուրեմն, ինչպես պայմանավորվեցինք, այսօր գիշեր, ավեից հետո»։ «Լավ, եկեք», ասաց Սերվանտեսը։ Քանի որ այցելուները միևնույն է, արդեն կտրել էին աշխատանքից, Սերվանտեսը որոշեց հանգստանալ և աթուրը մոտեցրեց բաց լուսամուտին։ Հայացքն ընդգրկում էր գետափնյա լայն տարածությունն ու գետը, որի մյուս ափին, Տրիանայի վրա, երկինքը գունազարդվել էր ծիրանեգույն ու զմրուխտե շերտերով։ Արևը նոր էր մայր մտել։ Այդ լուսամուտից Միգելն արդեն 40 կամ 50 անգամ տեսել էր մայրամուտը։ Շուտով կվերջանար նրա բանտարկությունը, թեև այդպես էլ դիմումը չուղարկեց։ Սակայն վերջերս գուտիերեսը մեկնեց Մադրիդ, որ նրա գործերը կարգավորի։ Սերվանտեսը դրա համար նրանից շնորհակալ էր։ Ահա բարեկամի իսկական օգնություն։ Բայց ինքն ազատվելու համար առանձնապես չէր շտապում։ Նա թերևս չէր հրաժարվի մեկ կամ նույնիսկ երեք տարի միայնակ ապրել այս սենյակում և այստեղ ավարտել իր ստեղծագործությունը։ Արվեստի մեջ ամեն ինչ կախված էր սկզբնական կետից։ Նա լավ է սկսել և օրհնված ուղու վրա է կանգնած։ Վաղուց արդեն Դոն Կիխոտը մի պարզամիտ ու տարօրինակ մարդ չէ, որին խելքահան են արել ասպետական գրքերը։ Նա ավելի մեծ խնդրությամբ է բռնված։ Առաջվա պես 10 գժի չափ հիմարություններ է անում, բայց նրա խոսքը լի է իմաստություններով։ Վաղուց արդեն նա միայնակ չէր թափառում։ Նրա կողքից իրավանակին հեծած, վախվխելով գնում էր Սանչո Պանսան, ավելյան մշակալուրից թխված այդ պարզամիտ մարդը։ Գլուխը թափահարելով և այն ու ամենայնիվ մասամբ պատրանքի նկատմամբ ունեցած անորոշ ու հարգալից խոնարումից, մասամբ էլ շահամոլությունից հավատալով, Դոն Կիխոտի հետևից գնում էր ապագա փոխանորդը և նրա գյուղացու ճարպոտ մեջքը հեշտությամբ էր մոռանում ծեծը։ Վաղուց արդեն պալատի մաժորդոմը, նույն ինքը գինեպանը, Դոն Կիխոտին ասպետի կոչում էր տվել, մի սարսափելի ու անլսելի ճակատամարտ էր տեղի ունեցել հողմաղացների հետ։ Հավատարիմ Ռոսինանտը վրեժ էր լուծել ձիերին քշող անգութ մարդկանցից, անտրտունջ կերպով կրել էին կախարդված ամրոցի տանջալի արկածը։ Դոն Կիխոտն իր ստվարաթղթե սաղավարտն արդեն փոխել էր Մամբրինուսի կախարդական ոսկյա սաղավարտով, սափրիչի փայլուն լագանով։ Աղբյուրը ճեղքեց պատնեշը ու հոսեց դեպի ազատություն։ Գրողի շուրջը փոթորկում էր դեպքերի ու դեմքերի հոսանքը։ Եկել էր այն ամենի ժամը, ինչ նա տեսել ու լսել էր 30 տարվա թափառումների ընթացքում։ Ամեն ինչ պարփակվում էր այն շրջանակի մեջ, որ ստեղծվել էր նրա առաջին երջանիկ ներշնչմամբ. Ստրուկների պատմությունը, սիրային պատմությունները, ճանապարհորդական պատմությունները, բոլորը միատեղվեցին, ինչպես երջանիկ երազում։ Եվ ինչպես որ լավ երազում ճշմարտությունն առանց խոսքի Երևան է հանվում, այնպես էլ նա առանց խոսքի գիտեր Դոն Կիխոտի ոսկրոտ դեմքի վրա թաքուն միաձուլված բոլորի դիմագծերը։ Նրանք նայում էին այնտեղից, բայց գրողը լռում էր։ Նա լռում էր իր մասին, որ առաջին անգամ երևացել էր հայելում, և պետք է ամբողջովին մտներ այդ գրքի մեջ։ Լռում էր վերջին փառահեղ ու խենթ ասպետի Դոն Խուան ավստրիացու մասին, որ տղայական հանդգնությամբ ձեռք էր մեկնում թագերին։ Լռում էր նաև Էսկուրիալի մենաստանային ճգնավորի մասին, որը հանգավ աշնանային այս օրերին, և որի հզոր ու ամենաճնշող պատրանքի համար մինչև հիմա հատուցում էին բանտային տանգերիները։ Նա պարզապես ասպետական վեպերը ծաղրող մի ուրախ գիրք էր գրում։ Կգան ու կհարցնեն, նրա հիդալգոյի մեջ կճանաչեն Իսպանիայի ոգուն, որ վեհանձն կորությամբ թափառում էր անցյալում, երբ ամբողջ շրջապատող աշխարը դեպի նոր ճշմարտություններ ձգտում։ Նա ուսերը թոթվեց։ Բացատրելու բան չկա։ Պատմությունն ու միտքը մեկ էին, ինչպես պտուղն ու բույրը։ Սերվանտեսը երջանիկ էր։ Նա հասկանում էր, թե իրեն ինչ են պարգևել։ Աշխարը երբեք նման բան չի տեսել։ Նրա ասպետի անունն արդեն դուրս էր եկել խցի շեմքից։ Հայտնվեց առաջին ապացույցը, առաջին տարօրինակ նախագուշակը, ապագա փառքի ճառագայթը։ Ըստ երևույթին առաջին լուրը տարածել էր հսկիչը, որ վերևի հարկում նստած էր գիշեր ու ցերեկ ասպետական վեպ գրող մի մարդ։ Սկսեցին այցելուներ հայտնվել, ոչ ամենա անմեղներից, երկաթյա խցում և ժանտախտային սարահում բնակվող ամենա անուղելի կախաղանի արժանի թրջնակները, որ տեսնեն, թե մի թևանի պարոնը այնտեղ ինչ է հորինում։ Միգելը հոժարությամբ ընթառաչում էր նրանց, նա չէր պարծենում և ինչով կարող էր հյուրասիրում էր։ Նրա համբավը տարածվեց բանտով մեկ, կրվարարը, կավատն ու ավազակը գովաբանում էին նրա կատակները։ Նրանք գալիս էին մեծ ու փոքր խմբերով։ Երեք շաբաթ առաջ այստեղ առաջին անգամ մի հասարակություն էր հավաքվել։ Կային նաև կանայք։ Այն ժամանակ Միգելը կարդաց հողմաղացների հետ մղած ճակատամարտի մասին։ Երկրորդ օրը Սևիլյայի մեծ մասն արդեն գիտեր այդ պատմությունը։ Անձամբ եկավ նաև բանտի դիրեկտորը, որ ավելի շուտ նման էր նուրբ ու թախծոտ գիտնականի, քան շահավաճառի, ինչպիսին որ նա կար, և մի քանի ժամով խնդրեց ձեռագրի մի գլուխը։ Երեկոյան այն ընթերցվեց քաղաքի ամբասիր պարոնների հավաքում։ Այսօր միայն յուրայիններն էին հավաքվել։ Չկային քաղաքից եկած ձանձրալի այցելուները։ Դեռ բանտում չէր հասցրել լռել համատեղ լալկան աղոթքը, երբ Միգելի սենյակն արդեն լիքն էր մարդկանցով։ Նրանք կուչ էին եկել պատերի տակ, պպզել էին հատակին։ Դուրը ստիպված եղան բաց թողնել, միջանցքն էլ լիքն էր մարդկանցով, որոնք գլուխ գլխի տված կանգնել էին։ Բոլորը կիպ շրջապատել էին սեղանի մոտ երկու մոմերի միջև նստած Սերվանտեսին։ Միգելն ուրախ էր, որ այսօր կողմնակի մարդիկ չկային, դա իր պատճառն ուներ։ Նա սիրալիր կերպով սպասեց, մինչև բոլորը լռեն։ Տատանվող, վերուվար անող լույսի տակ նրա հայացքը սահեց կոշտ մորուքների, ճաղատների, տարօրինակ սանրվածքների վրայով։ Նա նայում էր առաջին շարքից դուրս ցցված կանեփաթելի կտորից կարված պատրված կիսակոշիկներին, կարկատված կամզոլներին, կոպիտ վերմակներին, որոնց տակից երբեմն նշմարվում էր մերկությունը, վալոնյան մաշված բրիժներին։ Տեղ-տեղ աչք ծակելու չափ շողշողում էին կանանց դեմքերի կարմինը և բաց կրծքերի ցինկափոշուն նմանվող սպիտակությունը։ Ինչպես Դոն Կիխոտը ազատություն պարգևեց բազմաթիվ դժբախտների, որոնց բռնի կերպով տանում էին այնտեղ, ուր նրանք բոլորովին չէին ուզում գնալ։ Դա մի պատմություն էր 12 հանցագործի մասին, որոնց դատապարտել էին թիանավերի վրա աշխատելու, Նրանց պարանոցները շղթայված էին մի երկար շղթայով։ Այդպես, խիստ պահակախմբի ուղեկցությամբ տանում էին դեպի նավահանգիստ։ Դոն Կիխոտը կանգնեցնում է, հարցուփորձ է անում և որոշում է ազատել, որովհետև իմ ասպետական պարտքն ինձ հրամայում է պայքարել բռնության դեմ և պաշտպանել անպաշտպաններին։ Սիրելի եղբայրներ, արդյոք դուք իսկապես մեղավոր եք։ Գուցե մեկին կործանել է տանջանքը, մյուսին կարիքը կամ հուսալի պաշտպանության բացակայությունը, երրորդին և մնացած բոլորին դատարանի անարդար դատավճիռը։ Եվ քանի որ պահակախումբն իհարկե չի համաձայնվում կալանավորներին հոժարական բաց թողնել, Դոն Կիխոտն իր նիզակն ուղղում է թագավորական ոստիկանության սպայի դեմ ու նրան գետին տապալում։ Դա ազդանշան էր։ Խռովություն է բռնկվում, պահակախումբը հաղթված է, գերիներն ազատված են։ Հավանության խոսքեր լսվեցին։ Սերվանտեսը բարձրացրեց խեղված թևը։ Պատմությունը դեռ չի ավարտվել։ Նա կարդաց եզրափակիչ մասը։ Հասարակությունն իմացավ, որ ազատվածներն ամենևին շնորհակալություն չհայտնեցին իրենց խենթ ազատ արարին, որ նրան ծաղրեցին, քարկոծեցին, սեփական ոսկյա սաղավարտով ճզմեցին նրա կողոսկրերը և Սանչոյի ու նրա թիկնոցները թռցնելով փախան զանազան կողմեր։ Վերջապես ավանակը, Ռոսինանտը, Սանչոն ու նրա տերը մնացին չորսով։ Ավանակը գլուխը կաղ գցած կանգնել էր խորը մտածմունքի մեջ, ասես նրան թվում էր, թե քարե անձրևը դեռ շարունակվում է։ Քարերի տարափից գետին տապալված Ռոսինանտը փռվել էր տիրոջ կողքին։ Սանչոն, որի հագին միայն կամզոլն էր մնացել, կանգնել էր ու ոստիկանների ահից դողում էր։ Դոն Կիխոտը քիչ էր մնում դառնությունից մեռներ, որ նրանք, ում անվեհեր կերպով օգնեց, այդքան վատ վարվեցին իր հետ։ Հիացմունքի ճիչը խլացրեց Սերվանտեսի վերջին բառը։ Փոթորկալի ծիծաղից մոմերի կրակները սկսեցին թրթռալ, ունկնդիրները բղավում էին, ձեռքերը զարկում էին ազդրերին, կանայք իրենց բոլորովին կորցրել էին։ Ոգևորությամբ ծղր տալով նրանք գրկում ու պինդ համբուրում էին իրենց հարևաններին։ Այո, դա հաջողություն էր։ Սակայն հաջողությունն այնպիսին չէր, ինչպիսին սպասում էր Սերվանտեսը։ Ինչպես կարելի է, նրանց ցույց էին տվել իրենց սեփական վիճակը, և դյուրաբեկ զրահ հագած մի մարդ համարձակվում է իրենց պաշտպանել։ Սակայն ոռնոցներից բացի նրանք ոչինչ չէին կարող նրան տալ։ Ոռնոցով արդարացնում էին բախտակից ընկերներին, որոնք քարկոծեցին իրենց ազատ արարին։ Սերվանտեսը չէր չափազանցնում, նրանք դա ապացուցեցին, և այդ ապացույցից նրա մարմինը սարսռաց։ Միգելը վեր կացավ։ Նա մոմը բարձր բռնեց ու երերացող բոցով լուսավորեց իր ունկնդիրներին։ Ամենաառջևում հատակի վրա նստել էր Գամբալոնը, նորին մեծության ճորտը, որ օրեցօր սպասում էր պարանոցային շղթայով ճանապարհորդելուն։ Հիացմունքից հարևանուհու ծնկներին թեք ընկած, նա երախը լայն բաց արած հրհռում էր։ Նրանք դժկամությամբ ծրվեցին, նրանց ձայները լռեցին, լայն բացված լուսամուտից դուրս եկավ նրանց տհաճ հոտը։ Վերևում փայլփլելով փռվել էր աշնանային աստղազարդ հոյակապ վրանը։ Տրիանայի վրա երկինքը դեռ լուսավորված էր մարող օրվալույսով։ Միգելն արդեն ժպտում էր։ Նա ինքն իր վրա զարմանում էր։ Ինչու էր նրանց մեղադրում։ Ծիծաղի համար։ Դոն Կիխոտի վրա պետք է ծիծաղել։ Էլ ինչու համար վշտացավ։ Սակայն մի անգամ այդպիսին էր նրա մտահղացումը։ Այնուամենայնիվ իր գրքից դիմակը հանած դուրս կելնի յուրաքանչյուրին հասկանալի ճշմարտությունը։ Մի անգամ նա կսկսի խոսել։ Դեռևս ոչ այնքան շուտ, ամենից վերջում։ Հարյուրավոր արկածներից ու հազարավոր էջերից հետո նա մի կախարդական բառ արտասանի։ Սերվանտեսը որոշեց իր ամենածածուկ գաղտնարանի պստլիկ բանալին դնել լայնածավալ շենքի հետևի շքամուտքի մոտ։ Դոն Կիխոտի վախճանը մոտենում է։ Բարեկամները շրջապատել են նրան։ Սանչոն հեծկլտալով սկսում է նրա հետ խոսել նոր արշավների, նոր սխրագործությունների մասին։ Սակայն հավիտյան կախարդվածի աչքերից երազանքների կապը ցած է ընկնում, և նա ասում է. «Կամաց, պարոններիմ, կամաց, անցյալ տարվա բներն այսօրվա թռչունների համար պիտանի չեն. Ես այլևս մանչեցի Դոն Կիխոտը չեմ. Ես նորից Ալոնսո Կիխանուն եմ, որին մի ժամանակ անվանում էին Բարի Ալոնսո». Այսպես երկար տարիներ հետո մի անգամ ավարտվեց նրա գիրքը. Այս հասարակ ամեն ինչ բացահայտող ու կախարդական բառով. «Բարի». Տրիանայի վրա երկինքը դեռ լուսավորված էր, և նա տեսավ դեպի այդ կողմը հեռացող հսկայամարմին ու նիհար հեծյալին. Հեռացող արկայծությանը տարածությունների ու ժամանակների միջով հետամտող ասպետին. Նրա յաբույի սմբակները իսպանական հողին կպչելով սայթաքում էին, իսկ ազնիվ ու ծիծաղելի գլուխը համարյա դիպչում էր աստղերին. Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար.